Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
There are infections in Shepparton today that we know of, and there's almost certainly going to be more that were all completely preventable.
Mga testing sites sa Shepparton, Victoria, dinagsaan ng mga lokal matapos tatlo ang nagpositibo sa rehiyon.
Maraming babae sa community na mag-start sila na mag-hot flashes, maging bugnutin, sweats, ganyan. So sabihin nila kagad, menopause.
So sa pingpangkalusugan, ating talakayin ang menopause at perimenopause kasama si Dr. Carla Colyat. Lahat ng yan ngayong Webes a 15 ng Oktubre taong 2020. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tambok na ulat at panayam, narito muna si Maridel Martinez para sa mga pinakamainit na balita.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 11 araw ng Oktubre, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, sa Pilipinas, Pangulong Duterte, sinigurong mga mahihirap at mga pulis at militar ang maunang makatanggap ng bakuna laban sa COVID-19. Sa France, magpapatupad ng curfew upang malimita ang pagkalat ng COVID-19. At sa Australia, sa state ng Victoria, 6 na bagong kaso ng coronavirus ang naitala. Sa nilalaman ng mga balita, sa Pilipinas, siniguro ng Pangulong Duterte na magiging prioridad ang mga mahihirap, mga sundalo at pulis na mabakunahan sa oras na ma-develop ang bakuna laban COVID-19. Nais ng Pangulo na lahat ng Pilipino ay makatanggap ng bakuna laban sa coronavirus. Dagdag din ng Pangulong Duterte na nakahanap siya ng pondo upang bumili ng bakuna ngunit nangangailangan pang makalikom ng mas malaking halaga upang mabigyang bakuna ang mayroong 113 milyong Pilipino. Sa pinakahuling bilang, umabot na sa kabuuang 366,536 o 346,536 na kaso ng COVID-19 ang naitala sa bansa. Inirekomenda naman ng gabinete ng Pangulo na iklian ang pagpapatupad ng curfew sa mga lungsod upang matulungan ang mga pagsisikap na baibalik ang sigla ng ekonomiya ng bansa. Mula alas 5 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, inimungkahi ng tagapagsalta ng Pangulo Harry Roque na iklian ang curfew mula alas 12 hating gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Iginiit naman ang tagapagsalta ng Pangulo Harry Roque na ito'y mungkahi lamang at nasa kani-kanilang mga local government units ang desisyon sa nasabing mungkahi. Sa ibang balita, iniutos naman ng Pangulo ng Pransya Emmanuel Macron na ipatupad ang curfew sa may 3rd bahagi ng populasyon ng bansa upang maharap at malimita ang pagkalat ng second wave ng COVID-19. Ang utos ay sinagawa matapos may ulat na umabot na sa higit 22,500 ang bagong kaso ng COVID-19 sa 3rd pagkakataon sa loob ng 6 na araw kung saan lumampas ng 20,000 ang bilang. Ang curfew ay patutupad sa Greater Paris Region, Marseille, Toulouse, Montpellier at 5 pang mga lungsod mula sa darating na Sabado, 17 ng Oktubre, mula alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Ayon kay Pangulong Macron, ang paghihigpit ay pagpapatuloy sa loob ng may 4 na linggo, ngunit hihilingin ang pamahalaan ng karagdagang 20 linggo mula parlamento.
Si pendant 6 semaines, nous tenons ce couvre-feu.
If we stick to this curfew for 6 weeks, if we take collective responsibility for reducing our contacts, we think that we'll be able to progressively reopen at that stage.
Yan ang tinig ng Pangulo ng Pransya, Emmanuel Macron, sa pamamagitan ng tagapagsalin. Sa Australia naman, sa state ng Victoria, Naitala ang 6 na panibagong kaso ng COVID-19 habang walang naitalang sumakbilang buhay sa loob ng 24 oras. Ang 14-day rolling average ng Metropolitan Melbourne ay bumaba sa 8.9% habang nananatili sa 0.6 sa regional Victoria. Pinagsisikapan namang makontrol ang pagkalat ng COVID-19 sa Shepparton. Bubuksan ang pang-apat na testing site sa lugar matapos mapunot maabot ang kapasidad kahapon na at 9 na Australian Defence Force personnel ang ipinadala kasama ang rapid response teams mula Ballarat at Bendigo. Sa mga karagdagang balita, sa state ng Victoria, naiulat na na-vandalize ang tanggapan ng Victorian Premier Daniel Andrews. Pininturahan ng spray paint ang tanggapan sa Noble Park kung saan inilagay na dapat tanggalin sa pwesto ang leader sa naganap na pagkalat ng COVID-19. Isang brick naman ang nakita sa daan na pinaniniwala ang ginamit sa tangkang basagi ng bintana ng tanggapan. Ayon sa pulis, ang kaganapan ay isinarawan bilang isang criminal damage incident. Sa ibang balita naman, sa New South Wales, hinihikayat na magpatest para COVID-19 ng mga residente matapos tumaas ang kaso sa kanluran at timog kanlurang bahagi ng Sydney. Ayon sa New South Wales Health, ang sinumang bumisita sa Al Jabbar Maths Tutoring Center sa Auburn noong 8 o 11 ng Oktubre ay kinikilalang close contact ng isang positive case at kailangan magpatest agad-agad at mag-isolate sa loob ng 14 na araw anuman ang resulta ng nasabing pagsubok. Kailangan din magpatest ng sinumang bumisita sa ACE Tutoring sa Parramatta noong 10 ng Oktubre mula alas 9:30 ng umaga hanggang alauna 20 ng hapon. Habang ang sinumang nagtungo sa Westfield Mount Druitt noong 12 ng Oktubre mula alas 11:30 ng umaga hanggang alauna ng hapon ay kinikilala bilang casual contact at kailangan i-monitor kung magkakaroon ng sintoma at magpatest agad-agad sakaling ma-develop ang mga sintoma. Sa ibang balita naman, sa Estados Unidos, kinikilala ng United States Supreme Court nominee Amy Coney Barrett bilang sa wikang Ingles na an unashamedly pro-life ng Senate Judiciary Committee Chairman sa ikatlong araw ng confirmation hearings. Binitiwan ang komento matapos paulit-ulit na naiwasan ng nominee na si Amy Coney Barrett ang mga isyong maaaring ihain sa korte kabilang ang abortion, baril, healthcare at LGBTIQ+ rights. Nababahala naman ang mga Democrats na puboto ang 48 taong gulang na konserbatibo na ipawalang halaga ang mga karapatan kaugnay ng abortion. Ngunit diniin niya na hindi niya dadalhin ang personal na agenda sa kanyang pwesto. Sinabi naman ng mambabatas mula Partido Republican Senator Lindsey Graham na natutuwa siya at pinagmamalaki niya ang Supreme Court nominee.
This is the first time in American history that we've nominated a woman who's unashamedly pro-life and embraces her faith without apology, and she's going to the court. Seat at the table is waiting on you, and it will be a great signal to all young women who share your view of the world that there's a seat at the table for them.
Yan ang tinig ng mambabatas Senator Lindsey Graham mula Partido Republican. Pagbibigay puri sa United States Supreme Court nominee Amy Coney Barrett. Samantala, sa ibang mga balita, nagdesisyon at nagkasundo ang Group of 20 Nations na paluwagin pa ang pagsuspindi ng pagbayad sa mga utang o debt repayments ng karagdagang 6 na buwan upang mabigyang suporta ang mga pinaka-vulnerable na bansa sa kanilang mga hakbang laban sa coronavirus pandemic. Ang pagsuspindi ng may higit sa 20 bilyong dolyar Australiano ng debt payments ay takdang mag-expire sa katapusan ng taon. Bunga nito, mabibigyan na hanggang katapusan ng Hunyo 2021 na mag-focus ang mga bansang may utang sa kanilang mga pangailangang pangkalusugan at emergency stimulus programs sa ilalim ng pagbayad ng utang sa G20. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magtumbas ng 71 sentimong dolyar Amerikano. Sa Development Bank of the Philippines naman, ang piso ay pumapalit ng 48 piso at 20 sentimo o 48.20 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 34 na piso at 54 na sentimo o 34.54 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sa football, nakamtan ng penalty ni Christian Eriksen ang tagumpay para Denmark sa one-side nil na score sa England sa Nations League sa Wembley. Ang dating Tottenham Hotspur midfielder ay binigay ang kanyang pinakamagandang sipa kay Jordan Pickford sa 35 minuto, dalawang minuto bago nakamtan ng center back ng England, Harry Maguire, ang kanyang red card para sa second booking. Sa ibang mga laro, nakamtan naman ng Portugal ang tagumpay 3-0 sa Sweden at natalo naman ng France ang Croatia 2-1 at Italy naman ay may draw sa Netherlands. Sa lagay ng panahon naman, sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, sa Perth, bagyang maulap, 24 na degree. Sa Adelaide, uulan, 27 degree. Sa Melbourne, uulan, 25 degree. Sa Hobart, uulan, magiging mahangin, 19 na degree. Maaraw sa Canberra, 25 degree. Gayun din sa Wollongong, 25 degree. Magiging maaraw sa Sydney, 27 degree. Gayun din sa Newcastle, 28 degree. Sa Brisbane, bahagyang maulap, 27 degree. Maaraw sa Cairns, 31 degree. At maaaring kumulog at kumidlat sa Darwin, 32 degree. Ito po si Maridel Martinez, ang inyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.